доктор Орхан, која е според вас лично причината за ваквите состојби? Како се доведовме во ваква ситуација и каде вие ги лоцирате причините што дојдовме до степен да немаме педијатри во државава?
Добро, само не би сакал да се даде политичка конотација. Видите, јас сум доктор 35 години. Овие 35 години сум работел и под различни партии, под различни националности, под различни министри, со различни идеолошки определи, меѓутоа нашата идеолошка определува се деца. Тие се деца на сите нас, без оглед каде припаѓа. А како дојде до се ова работа? Значи, би сакал да не биде дадена политичка конотација на ова што сега ќе го кажам. Значи, почетокот на целиот овој систем беше, ево сега ќе го кажам, како еден случај кога ова работа почна. Тоа беше на еден конгрес, кога седев јас, професор Софијанов и професор Кларк од Америка, кој беше гостин на нашиот конгрес, покане, пијавме кафе во една пауза и тој ни рече: колеги, немете да дозволите да се растури најдобриот здравствен систем кој постои на светот. Е, тоа беше уште во времето, она што ние го наследивме бивша Југославија, после распаѓањето на Југославија. Ние уште нека година работиме по тој систем југословенски што беше. Е, после тоа не ни беше јасно што се кажа. Многу бргу после тоа ни стана јасно. Дојде еден, не знам ни што беше по струка, Гонзалес, Шпанец, па вие посетите ме покрасно зашто го споменувам баш Гонзалес, има поента. И овде го лансира системот на матични доктори, то мој термин. И тогаш веќе сватихме дека тука почнува крахот на македонското јавно. Особено за провинцијски средни. Значи, од тој период, веројатно повеќе од 20-тина години, ние немаме здравствен. Вие и сами гледате. Ние имаме една здравствена анархија. Тогаш почна, тогаш во Македонија дојдоа, не знам на кој начин и зошто, доста пари. Па почна да се форсираат тие школи за матични доктори, па не знам какви едукации, па не знам што. Тоа траеше година, две, и прекина, и сега се не последиците на целото систем. И сега, ако ќе видите што имаме ние овдека, ние имаме еден систем кој, како кој нов министер власт ќе дојде, си надоградуване со своје, меѓутоа, за жал, на штета на пациентите и за штета на лекарите. На што мислам? Немате погрешно да ме сватите. Моје лично мислење, меѓутоа, ова ќе го каже секој доктор, кој има стаж колку мене, кој ги поминал сите системи на работа и кој били во амбуланта, били на терен, по селата, били во фабрички амбуланти и кој едино може да ја осети, да го осети сенсот на работата во здравство. А ние, за жал, како ќе ви наречам, темајте политички да ми го тумачите ова, меѓутоа, од тој период тргна, кога нас не донесе еден здравствен систем, еден министер кој беше правник, кој здравство не знае ни за, а ни воведе системи кои што се апсолутно неприменливи, неприфатливи, а никој не сака да го призна. И кога некој мене ме прашува каде излезот од целата ситуација, јас пред некој ден дадов интервју и за МИА и кажав, кога некој излезе и јавно ќе каже дека све ова грешно, дека треба да се смени комплетниот здравствен систем во Македонија, тек тогаш македонското здравство ќе тргне. Инаку, верувајте ми, за неколку години Македонија повеќе не да ќе има лошо здравство, него нема да има здравство. Чисто од тие работи кои што сега ги гледаме, ви кажувам, тој пазар на стоки, каде што тоа е она што е квалитетно и што е најтрагично. Ајде ние од провинцијата малце да се абстрахираме настрана, да не испадне дека само ние се жалиме. Меѓутоа, видите како вие дека од клиника се заминуваат најквалитетните кадри, па кој ќе ги едуцира новите лекари? Кој? Значи, ќе немаме едукација. Дали некој размислува за тоа? А инаку овој систем, јас му замерам на овој систем, што ето има многу негативности. Меѓутоа, јас ќе ви кажам два оксиморони. Е, кај нас има оксиморон во здравството македонско, приватно и јавно здравство. Значи, тематични лекари се собираат под плаштот на приватни лекари да протестираат затоа што фондот за здравство не им исплаќа доволно висока капитација. Пазите, приватни лекари бараат пари од фондот јавно за здравство. Нели е тоа оксиморон? Да. Каде во светот сте слушнале вие да има најбога и болници, каде што се најплатените доктори, да земаат пари од фондот за здравство. И што е највидно, тие болници, тие пари што ги земаат од фондот, ги користат за да понудат високи плати на професорите од јавното здравство, да се префрлат кај никој не би отишло. Малку се тие кои што се водат од желба за не знам, туристички попут. И што добиваме? Ние добиваме комплетно расходна цел систем. И дури некој не излезе и ова јавно го каже, јавно го признае. И каже дека овде комплетно нешто треба да се менува, не зашто нема да има. Нека тоа има све повеќе и повеќе. И тој систем за матични лекари, тој ќе пропадне. Затоа што нема повеќе ни матични лекари. За 2-3 години повеќе ќе нема матични лекари. И тоа што ќе прави?
Велите системот на матични лекари исто ќе крахира. А што, што треба да се промени? Како да се промени тој систем? Велите има доста оксиморони.
Ако мене лично ме прашувате, да. Јас ви го вратил стариот диспанзерски систем, кој беше стварно идеална работа. Значи, си постои диспанзер, каде што се примаат младите лекари. Тој си е во склоп, ево ќе ви кажам за, за нашата, за провинцијските болници. За клиника е малце поинаку, али и таму лично е решението. Значи, во тој диспанзерски систем, во диспанзерот за деца или во диспанзерот за општи болести се примаат лекарите. Кои што? Од тука се препраќаат на калење на работа и по терени, и по села, рурални средини, ке држат фабрички амбуланти и према потребите ке се преупатуваат како секундарци во оделенијата каде што има потреба од специјализант. Кај нас тоа се поремети тотално. Кај нас кој она што сакаше тоа го доби. И сега ние дојдовме до ситуација да во Охрид имаме 13 интернисти и четворица на специјализација, имаме 10 хирурзи и четворица на специјализација, а педијатар за 4 месеци ќе имаме еден. Така да прераспределбата се врши само преку тој диспанзерски систем. И ќе се покријат и руралните средини, ќе се покријат и индустријските амбуланти, како што беше на времето кога јас ја почнував мојата кариера. И уште нешто да кажам, ова не е, значи, во наводници да го кажам, благодет само на здравството на Македонија. Затоа што каде год влезе овој систем на матично лекарство и систем од мој термин, секаде тоа пропадна. Ја гледам во Хрватска, не знам дали пратите, ја го викаат породични, да, лечник обче праксе. И тие сега во една паника која ги фати донесуваат закон по кој сите ново завршени доктори мораат веднаш да се вработат во матичните амбуланти. Закон донесува така. Тоа таква фрка се крена таму во јавноста да после недела дена го поништија тој закон. Нема идеја. И се е управо сега ќе се вратам на тој Гонзалес кој овде како авансираше тој систем. Во Шпанија не знам дали ја имате информацијата. Потоа две недели. Дека во моментов 600.000 деца се без педијатриска заштита. Ето, кај тој Гонзалес кој дојде кај нас да ни го продава системот. Така да ова е моје лично мислење. Али видите, вакви лични мислења на доктори кои што работеле во здравството, кои што животот го поминале по амбуланти, по операциони сали, по терени, тие, ви кажав, може да го осетат сенсот на здравството и може да донесат здравствен систем и во корист на пациентите, и во корист на лекарите. Затоа што ја стално го споменувам малце и иронично, и со смеење, саркастично и духовито. Дека во тоа време кога ние работевме во амбуланти, на вистина се стварае гужви пред амбулантите. Луѓето се бунеа, се лутеа, докторите пијат кафе, ние овдека чекаме, меѓутоа, така крајот на работниот ден. Сите си одеа дома со завршена работа и што викам јас, а и докторите со пијано кафе. А сега што имаме ние? Кажите ми вие, што имаме ние од системот, мој термин кој сите го величаат до небес? Имаме закажување на магнетна резонанса на болниот карцином во прв стадиум за 5 месеци. Па ко преживи причаче. Тоа ли е системот мој термин? Системот мој термин е функционален само за места каде што има хронично болни, за да речеме оние 20% хронични болни кои што одат на контроли и на препишување лекови. Па не му можеш да му закажеш ти термини после 5 месеци и после 5 години. А каков мој термин да му закажете вие на дете од 10 дена старост со 40 температура? А во амбулантните, кај што сме ние, значи кај што ги рачунаме како амбулантни единици, иако сме секундарна здравствена заштита, 95% од случаите не се такви. Кај на све е хитно. Е сега тоа вела тие, па имате вие и хитни случаи, значи упати за приоритет. Кај нас се сите приоритетни. И кај нас, и на интерно, и на нервно. Дека се тоа приоритетни. Каква е функцијата на тоа мој термин, кажите? Така да, дури овие работи некој не седне и не признае дека се грешни и дека треба нешто од корен да се менува во овој систем, ние систем нема да има.
И за крај, доктор Орхан, кој би бил еве вашиот личен совет до оние кои што ги носат одлуките, кои што се здравствени власти?
Видите, како прво, јас би дал совет воопшто земено не до здравствените власти, него до сите оние кои што ги назначуваат здравствените власти, дека во организација на здравствениот систем мора да влезат луѓе кои што, јас пак малце ќе го повторам тој збор, меѓутоа стварно ми е многу, многу адекватен, кои што имаат сенс за здравството. Што значи дека поминале, што би рекле, сито и решето, и низ амбуланти, и низ операциони сали, тие го знаат, здравството и тие знаат како здравството треба да се организира. Ве молам, кај нас, уназад години, веќе ние имаме луѓе кои што решаваат здравствениот систем, а кои што немаат ни години на старост, колку што имаме години на стаж. Луѓе кои што не влегле во амбуланта, луѓе кои што не влегле во сала, луѓе кои што не влегле во породилиште. Не може тоа да се, не може тие да го решаваат системот. Здравствениот систем треба да го решава онај кој го осеќа здравствениот. Некој кој по долго време поминал во здравствениот. И тоа е мој совет. До сите оние, ево, нека бидат, сега ќе ги назначам и партии кои што се на власт и не знам. Значи, во изборот на оние кои што ќе го ствараат здравствениот систем, затоа што знаете како, све е битно, и техниката, и економијата, и наставата, и сите тие работи се битни.
Так.
Меѓутоа, нигде не се работи со такава осетлива група на луѓе како што е во здравство. Ние работиме со живот и смрт.